Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 18-ն է։ Արձագանքներ Եվրախորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին, Վագիվ Խաչատրյանի շինց ու դատավարությունը Բաքվում, որտեղ են Արցախում մինչև հանրապետության հանձնումը բանտերում պահված անձինք, միջազգային անդրադարձ, Վրաստանի նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը, Գազայի մղձավանջը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արցախցիների սոցիալական խնդիրները, ուսուցիչների ատեստավորումը, ֆուտբոլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ Երևանում քննարկել է արցախցիների տեղահանության հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, միջազգային հանրության կողմից օժանդակության հետագա քայլերը։ Կառավարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն այսօր Հայաստան կժամանի Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդաս Շիմոնիտեն, նախատեսված են բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարները հոկտեմբերի 23-ին Լուքսեմբուրգում կքննարկեն Հայաստան-Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, այս մասին հայտնում է Եվրամիության խորհրդի մամուլո ծառայությունը։ Ազատության աղբյուրների համաձայն ու շաբաթվա վերջում հարցը կքննարկեն նաև Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդները։ Վրաստանի խորհրդարանում տապալվել է նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը, իշխող ուժություն էր բավարարձայիններ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պաշտոն անկանելու համար։ Նիստին նախորդել է սահմանադրական դատարանի որոշումն, ըստ որի նախագահին առանց կառավարության թույլտվության թույլտվության միջազգային այցեր կատարելով խախտել է երկրի հիմնական օրենքը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ ցամաքային և հրթիռահրետանային ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ վարժանքներ անցկացնել, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր երկու երկրների արտգործնախարներն են հանդիպում ունեցել Ջիդա քաղաքում և իթիվս այլ հարցերի քննարկել նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգի հեռանկարները, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բաքուն քննադատում է Նիդերլանդների խորհրդարանի որոշումը, որով օրենս դիրը թագավորության գործադիր Մարնին գործ կոչը անում դրական արձագանքել Հայաստանի սպառազինության օգնություն տրամադրելու խնդրանքին։ Փաստաթուղթն ապակառուցողական է և մեր տարածաշրջանը մղում է ռազմականացման, այլ ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության և հաշտեցման, հայտարարել է Նիդերլանդներում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը Եվրամիության անդամ Իտալիայի հետ բոլորովին վերջերս ռազմական օդանավերի ձեռքբերման գործարք է կնքել, մինչ այդ էլ ռադարներ է գնել Իսպանիայից, հաուբիցներ Չեխիայից ու Սլովակիայից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակտիվորեն գնում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ գերով, այս մասին ռուսաստանյան ՏԱՍ պետական գործակալությանն ասել է Ռուսաստանի կառավարության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը ցանկացել է անանուն մնալ։ Եվրախորհրդարանում Հայաստանի վարչապետի ելույթը մենք գնահատում ենք բացարձակամ պատասխանատու և սադրիչ, հատկապես Ռուսաստանի և հայ-ռուսական հարաբերությունների առնչությամբ, ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում լրատվամիջոցը։ Երեկուշ երեկոյան Գազայի հիվանդանոցին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 800 մարդ, այդ թվում բազմաթիվ կանայք և երեխաներ։ Պաղեստինի տարածքում երորյա սուք է։ Իսրայելի բանակը պնդում է, որ հիվանդանոցի պայթեցման պատասխանատվությունը պաղեստինյան կողմն է կրում։ Գազայի հիվանդանոցի պայթյունից հետո մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներում բողոքի զանգվածային ցույցեր են տեղի ունենում հակաիսրայելական և հակաամերիկյան կարգախոսներով։ Իսրայել ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Գազայի պայթյունն ըստ ամենայնի իսրայելի ձեռքի գործը չէ։ Թել Ավիվում իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ խորը վշտացած և վրդոված է Գազայի հիվանդանոցի պայթյունից, դիմելով Նեթանյահուին հավելել է. Իրավիճակն այնպիսի տեսք ունի, որ դա այլ թիմի ձեռքի գործն է։ Միաժամանակ Բայդենը խոստովանել է, որ բազմաթիվ մարդիկ դրանում համոզված չեն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծրագրային ելույթով է հանդես եկել Եվրոպական խորհրդարանում, ուղերձին անմիջապես արձագանքել են ռուսները և ադրբեջանցիները։ Երևանում ասում են, որ ինչ-ինչ սենսացիա չի եղել և վարչապետը ընդամենը վերահաստատել է կառավարության դիրքորոշումներն ու առաջնահերթությունները։ Հայաստանի ընդդիմությունն էլ իհարկե քննադատել է ելույթը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Եվրամիության հետ հարաբերությունների կոնտեքստում որևէ սենսացիոն նորություն չկա, այսօր հայտարարել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույթ Հովանիսյանը, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստրասբուրգում ունեցած ելույթի մասին հարցին։ Երեկ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ավելի մոտ լինել Եվրամիությանը։
Հայաստանի հարաբերությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Ինչ է նշանակում այդ հայտարարությունը, որքան ավելի մոտ կարող է լինել Հայաստանը եւ արդյոք Եվրամիությանը մոտենալը չի նշանակում հեռանալ այլ միություններից, որոնց անդամ է Հայաստանը։ Ինչպես է Հայաստանը վերաբերվում այսօր Ռուսաստանից հնչած քննադատությանը։ Փոխարտ գործնախարար Պարույթ Հովանիսյանն ասաց, որ ռուսական անանուն աղբյուրի արած հայտարարություններին ծանոթ չի կարող մեկնաբանել, իսկ Եվրամիության հետ համագործակցության մասով, որ Փաշինյանի ուղերձը հաստատում է արդեն գոյություն ունեցող քաղաքականությունը։
Իրեք Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները միշտ ուղղված են եղել ապահովելու բարեփոխումներ, մարդու իրավունքներ, տրանսֆորմացիան երկրի, դրան էր ուղղված մեր ՍԵՊԱ պայմանագիրը, որ իրականում ասոցիացիան պայմանագրի ավելի թեթևացված տարբերակներ, նախորդ քննարկված տարբերակի համեմատ։ Եվրամիությունը մնում է Հայաստանի բարեփոխման տեսանկյունից կարևորագույն գործընկերը, եւ այս ուղերձը միայն հաստատում է մեր քաղաքականությունը, հնարավորն է խորացնել եւ ընդլայնել մեր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ եւ անդամ երկրներին։ Մեր Եվրոմիության հետ հարաբերությունների կոնտեքստում որևէ սենսացիոն նորություն չկա։
Ուշագրավ է սակայն, որ իսպանական Գրանադայում քառակողմ հանդիպման ժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Փաշինյանի հետ հանդիպման արդյունքներով հայտարարության մեջ մի փոքր այլ ձևակերպում են տալիս Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդման հեռանկարին, նշելով, որ աջակցություն են հայտնում Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կարիքներից։ Հենց այդ նույն ձևակերպումն է տալիս Փաշինյանը նաև մեկ շաբաթ առաջ հանրային տված հարցազրույցում,
եւ արձանագրվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնել այնքան, ինչքան ըստ էության Հայաստանը կցանկանա, կամ այնքան, ինչքան համապատասխան է Հայաստանի կարիքների։
Ի վերջո, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները հնարավոր է խորացնել այնքան, որքան դա հնարավոր է համարում Եվրամիությունը, թե որքան որ ցանկանում է եւ հնարավոր է համարում Հայաստանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը այս երկու ձևակերպումներում հակասություն չի տեսնում։
Դա նույն բանն է, նույն մեդալի երկու կողմերն են,
այսինքն
հակասություն այդտեղ չկա, էլի։
Այս արտահայտության մեջ Եվրամիությունը պիտի որոշեր, կարծես թե ինչքան կարող է մոտ գալ, իսկ այնտեղ Եվրամիությունը հայտարարել
է, որ Հայաստանը
պիտի որոշի, թե ինչքան է ինքը։
Դա երկկողմանի process է, այսինքն երկկողմանի process է։ Հիմա դուք տեսնում եք, չէ՞, յուրաքանչյուր երկիր իր որոշակի հարաբերությունները ունի Եվրամիության հետ։
Նրա խոսքով արդեն իսկ մինչև 2026 թվականը նախատեսված Եվրամիության հետ պայմանագիրը լայն հնարավորություններ է տալիս երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու։ Համապարփակ եւ օնլայն ված գործընկերության պայմանագիրը չի հակասում նաեւ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի անդամությանը։ Նոր իրավական փաստաթղթային շրջանակ գծելու մասին դեռ խոսակցություններ չկան։
Եվրամիության հետ եղած իրավապայմանագրային բազեր, մենք դեռ Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու բավականին տեղ ունենք, և ծավալը, և որակը այդ հարաբերությունների, երբ որ այդ հարաբերությունների իրավապայմանագրային լիմիտը գա, որից հետո շարժվելու համար արդեն կարիք կլինի իրավապայմանագրային բազա վերանայել, այն ժամանակ կխոսենք։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը քննադատում է Փաշինյանին, նշելով, որ նա տարբեր հարթակներում տարբեր հայտարարություններ է անում մերթ արտաքին քաղաքական վեկտորը չփոխելու, մերթ Եվրամիության ավելի մոտ լինելու մասին, ինչը դիվանագիտության ձախողում է։
Քննադատում եմ շատ խայտառակ ձախողում մեր դիվանագիտության, որովհետև չի կարող չհայեցակարգված, դոկտրին ունեցող դիվանագիտությունը հաջողություն բերել երկրին։ Այսօր կարող է հանդես գալ որպես ռուսամետ, հաջորդ օրը հանդես գալ ԱՌՎՄՏ-մետ, այսինքն գնալ Բրյուսելում ասել կամ Ստրասբուրգում ասել բաներ, որ իրենց է հաճելի լսել, գալ Մոսկվայում ասել են ինչ որ Մոսկվային է հաճելի լսել, Թեհրանում, Վաշինգտոնում համապատասխան, այս ձևով մենք կորցնենք բոլոր մեր հնարավոր թե բարեկամներին, թե կստեղծենք ինչ-որ տպավորություն, որ արտաքին քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, բայց իրականության մեջ մեր հիմնական ազգային պետական շահերը օրակարգ չեն վերվում և դրան համապատասխան հետևողական քայլեր չեն կատարվում։
Վարչապետի ելույթին հաջորդած արձագանքներին էլի կանդրադառնանք, հիմա Բաքու այս քաղաքում դատավորի պատմությաններով չափահաս մարդիկ շարունակում են կտանքների ենթարկել օրենքը եւ իրավունքը։ Ցեսի անունն է Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Բաքվի դատարանում փաստացի անպաշտպան վիճակում հայտնված Վագիվ Խաչատրյանն ադրբեջաներենով է հակադարձում իր դեմ ցուցմունք տվող ադրբեջանցիներին, պարբերաբար միջամտելով նրանց ելույթները։ 70-ամյա արցախցին հերքում է նրանց ու Բաքվի ներկայացրած ցեղասպանության մեղադրանքը։ Իսկ դուժող ներկայացող ադրբեջանցիները այսօր ռազմական դատարանում հաստատում էին պետական մեղադրանքները։ Խաչատրյանին ու մի խումբ հայերի մեղադրելով ավելի քան 30 տարի առաջ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու սպանության համար։ Ուժող ներկայացող ադրբեջանցիներից մեկն է Շահին Քյազիմովը։ Նա այսօր հայտարարեց, թե Խաչատրյանը կրակել է վիրավորներին Խոջալու Իվանյան տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի վրա, որի մեջ նաև իր եղբայրն է եղել։
Ավտոմեքենայի վրա կրակել են Վագիֆը, Արմարիսը եւ Արմարիսի եղբորորդին Սպարտակը։ Այդ ժամանակից ես գիտեմ Վագիֆին։ Ես լավ գիտեմ նաեւ այն գյուղի ղեկավարներին, որտեղ ապրում էր Վագիֆը, որ եղբորս գերեվարեցին, բայց նա կարողացավ փախչել։
Նիստին մասնակցող ադրբեջանցու խոսքերն է մեջբերում ապա գործակալությունը։ Գործում որպես դուժող ներգրավված ադրբեջանցիները դատարանից պահանջում են Խաչատրյանին ցմա ազատազրկման դատապարտել։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների 70-ամյա արցախցի տղամարդը այսօր ասել է, թե Մեշալի գյուղում տեղի ունեցած իրադարձությունների համար մեղավոր են մեջբերեմ Հայաստանից ու արտասահմանից եկած դաշնակցության անդամները, ու թե գյուղի վրա հարձակումը նախորոք մշակվել է Ստեփանակերտում։ Մեշալին, որ արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անվամբ, Խաչատրյանի ծննդավայրից Ասկերանի պատարագ գյուղից մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից այսօր չցանկացան մեկնաբանել Բաքվի բանտում պահվող արցախցու խոսքերը։ Կուսակցությունից ազատությանը միայն հայտնեցին՝ «Մեջբերում եմ»։ Գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակցի խոսքերը հիմա ճիշտ եւ արդար չէ մեկնաբանել, ակնարկելով, որ Խաչատրյանը անօգնական վիճակում է Բաքվի ճնշումների տակ։ Տարես տղամարդու հարազատները բազմիցս ու երեք նաև հենց ինքը Խաչատրյանը դատանում հայտարարեց։ Ինքը սովորական վարորդ է եղել, ոչ մի ռազմական գործողության այդ ընթացքում չի մասնակցել, զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել, պետական մեղադրանքում էլ նկարագրվող իրադարձություններին որևէ կերպ չի մասնակցել։
Հայրը հանցագործ չէ, նա ցեղասպան չէ, նա ազնիվ եւ արդար մարդ է։ Դա նենց չի, որ դա միայն ես եմ ասում, դա բոլորը իրեն ճանաչողներն են ասում։
Վագիվ Խաչատրյանը առևանգվել ու Բաքու էր տարվել ամռանը, երբ փորձում էր հակարի ադրբեջանական անցակետով սրտի հրատապ վիրահատության համար Հայաստան գալ։ Ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց Բաքուն հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում, անգամ միջազգային հետախուզում են հայտարարել։ Առայժմ պարզ չէ, թե դատախազը քանի տարվա ազատազրկում կպահանջի տարես տղամարդու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկումը եւ ժողովրդի զանգվածային արտագաղթ այդ չճանաչված երկրում եղել են քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ պահվել են տարբեր, այդ թվում ծանր հանցանքների համար դատապարտված կամ մեղադրվող անձինք։ Հայաթափումը չափազանց վատ էր կազմակերպված, ավելի ճիշտ ընդհանրապես կազմակերպված չէր, խուճապ էր, քաոս, որի գագաթնակետը ողբերգական հրդեհը դարձավ։ Ինչպես է այդ խառնաշփոթում լուծվել կալանավորների հարցը, նրանց ուղեկցել են, Հայաստանի տարածքում հաշվառել են, թե ամեն մեկը իր գլխի ճարը տեսել ազատվել է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախցիների տեղահանման վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղից ազատ է արձակվել եւ Հայաստան են եկել տարբեր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող 10 կալանավորներ եւ 1 դատապարտյալ, թե որտեղ են նրանք այժմ Հայաստանի իրավապահ մարմինները տեղյակ չեն։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից փոխանցեցին սեպտեմբերի տեղահանումից հետո եւ ընդհանրապես 2023 թվականի ընթացքում Արցախից որևէ կալանավոր կամ դատապարտյալ իրենց չի փոխանցվել։ Վերջին անգամ Արցախից կալանավորներ 2020 թվականին են տեղափոխվել Հայաստան եւ ուղարկվել տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ։ Այսինքն ստացվում է, որ սեպտեմբերին Արցախից Հայաստան եկած կալանավորները ազատության մեջ են, եւ սա այն դեպքում, երբ նրանցից 6-ը մեղադրվում են պետական դավաճանության եւ լրտեսության մեջ։ Այս տեղեկությունը ազատությանը փոխանցեց Արցախի իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Վերջինիս խոսքով, սեպտեմբերի 28-ին, երբ այլևս անհնար էր կալանավորներին պահելը, իսկ նրանց Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներ փոխելու համար հատուկ մեքենա չկար, ստիպված Արցախի գլխավոր դատախազությունը փոխել է կալանավորների խափանման միջոցը ստորագրություն չհեռանալու մասին եւ ազատ արձակել, իսկ գողության համար դատապարտված անձին պարզապես ազատ են արձակել։ Իրենց այնտեղ փակած պահելը ճիշտ չէր, ասաց Արցախցի պաշտոնյան, տեղեկացնելով, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Շուշին կորցնելու հետ միասին կորցրեցին նաև այնտեղ գտնվող միակ բանտը, այդ իսկ պատճառով կալանավորներին եւ դատապարտյալներին տեղափոխում էին Հայաստան, բայց երբ Ադրբեջանը 2022-ի դեկտեմբերին փակեց Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, կալանավորների համար Արցախում ինչ որ մի տեղ հատկացրեցին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Արցախում տարբեր հանցանքների մեջ մեղադրվող եւ այժմ Հայաստանում գտնվող մոտ 1 տասնյակ անձանց, արդյոք լրտեսության համար մեղադրվողները վտանգ չեն ներկայացնում Հայաստանի համար։ Իրավապահ համակարգից որևէ մեկը այս հարցերի պատասխանը չունի, գլխավոր դատախազությունն ընդհանրապես զերծ մնաց մեկնաբանությունից։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված իրավապահ մարմինները չեն գործում, նրանց հնարավոր գործնեության վերաբերյալ Հայաստանի իշխանություններն արցախցի պաշտոնյաներին դեռ որևէ բան չեն ասել, հետևաբար նրանք չգիտեն, լուծարվելու են, թե հետագայում կկարողանան ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնել։ Արդյոք Արցախում լրտեսության կամ պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող անձանց նկատմամբ Հայաստանում հնարավոր է նոր քրեական վարույթներ հարուցել։ Իրավաբանները, հղումանելով Հայաստանի քրեական օրենսգրքին, նշում են, Հայաստանից դուրս կատարված հանցագործության վերաբերյալ վարույթ կարող է նախաձեռնվել այն դեպքում, եթե տվյալ արարքը ուղղված է Հայաստանի կամ Հայաստանի քաղաքացիների շահերի դեմ։ Արցախցի փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանը Լեռնային Ղարաբաղում պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող մի քանի անձանց շահերն է պաշտպանում։ Նա ազատությանը պարզաբանեց, որ իր պաշտպանյալներին ներկայացված պետական դավաճանության մեղադրանքը վերաբերում է Արցախի անվտանգությանը եւ ոչ թե Հայաստանին։ Հետևաբար իր պաշտպանյալների գործերը չեն կարող վերաբացվել։
Իսկ դա արդեն իսկ նշանակում է, որ այստեղ Հայաստանի Հանրապետության շահերի վերաբերյալ դիտարկումներ չեն կարող արվել։
Անդրադառնալով այն մտավախություններին, որ Հայաստանում ազատության մեջ գտնվող այդ անձինք ուցե կարող են վտանգ ներկայացնել Հայաստանի համար, Մարտիրոսյանը հակադարձում է, եթե օրինակ իր պաշտպանյալներից պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող Արցախի կառավարության լրատվության բաժնի նախկին աշխատակից Սամվել Բալայանի գործը մտներ դատարան, ապա նա արդարացվելու էր։
Ինքը որպես մասնագետ կապի մեջ է մտել, ուրեմն արտերկրում գտնվող լրատվական մի մարմնի, ով որ պատվիրել է աշխատանքներ կատարել եւ համապատասխան գումար ստանալ։ Մարդը տեղեկություններ տրվել է բաց հարցագում գտնվող տեղեկությունների հիման վրա։ Եվ երկրորդը, նա ընդհանրապես տեղեկություն չի ունեցել, որ իր գործողությունները իրականացում է Ադրբեջանի հակահետախուզական աշխատողների հետ։
Փաստաբան Ռաֆայել Մարտիրոսյանը կարծում է, Հայաստանում իր պաշտպանյալների մասով նոր վարույթներ հարուցելու հնարավորություն չկա, բայց նույնիսկ եթե դա տեղի ունենա, ապա այն ըստ փաստաբանի կվնասի հենց Հայաստանի շահերին, քանի որ այդ գործընթացը Ադրբեջանը քաղաքական դաշտում կարող է օգտագործել Հայաստանի դեմ, ցույց տալով, որ Հայաստանը միջամտում է Արցախի ներքին գործերին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Ստրասբուրգում Հայաստանի վարչապետի ուղերձը ակնհայտ ջերմությամբ են ընդունել, ապա Մոսկվայում եւ Բաքվում նույնքան ակնհայտ հակակրանքով։ Ռուսաստանում անընդհատ պնդում են, թե Հայաստանը թեքվում է դեպի արևմուտք, աստիճանաբար սահմանապակում է համագործակցությունը թիվ 1 դաշնակցի հետ։ Իսկ ռազմական հաղթանակներից գինովցած Բաքուն այս պահին զգում է, որ իր շահը Մոսկվայի հետ Երևանի դեմ յուրօրինակ դաշինք կազմելն է։ Հարավկովկասյան 3-րդ մայրաքաղաքում էլ են հետևում այս ամենին, ընդ որում ոչ միայն գործող իշխանությունը, այլև օրենքով հետապնդվող նախկին ղեկավարը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրախորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա ելույթին արձագանքել են և Բաքվում, և Մոսկվայում, երկուսն էլ կոշտ։ Փաշինյանը շատ արագ տեմպով գնում է Ուկրաինայի նախագահի հետքերով, պետական տասին հայտնել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, որի անունը չի հրապարակվում։
Փաշինյանի ելույթը համարում ենք բացարձակ անպատասխանատու և սադրիչ, հատկապես այն մասով, որ վերաբերում է Ռուսաստանին և հայ-ռուսական հարաբերություններին։
Երևանից մինչդեռ հնչում են հավաստիացումներ, որ Հայաստանում վեկտորի փոփոխության հարց չկա։ Լրագրողների այդ զրույցում անդրադառնալով Եվրախորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի երեկվա ելույթին հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը։
Ոչ, վեկտորի փոփոխության հարց չկա, որտեղ վեկտորը ուղղված է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության և ինքնիշխանության ապահովում։ Եվ այդ տեսանկյունից ես չէի ուզենա հարցերին դիտարկել։ Վեկտորը մեր ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության անկախության ապահովում է։
Արտաքին կողմնորոշումը ո՞րն է գնալ
դեպի Հայաստան, բայց արտաքին կողմնորոշումը Հայաստանի ո՞ր կողմն
է։ Արտաքին կողմնորոշումը արդեն ասեցի, այնպիսի արտաքին քաղաքականության իրականացումը, որը կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը։
Խանդանյանը նաև հավելեց, թե Փաշինյանի երեկվա լավ ելույթում որևէ սադրանք չի տեսնում։ Երեկ ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում Փաշինյանը պնդել էր, թե Հայաստանի վրա ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ անվտանգության ոլորտի դաշնակիցները չեն օգնել, փոխարենը Հայաստանում իշխանափոխություն անելու հրապարակային կոչեր են հնչեցրել։
Նմանօրինակ ամենաթարմ և ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 հազար հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանափոխություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մինչ այս պահը դեռ չեն արձագանքել։ Միակ արձագանքը անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն են, որի մեջ բերում են 10 եվրիա նովստի պետական գործակալությունները։ Տեսնում ենք, ինչպես են փորձում Հայաստանը դարձնել Ուկրաինա, ասել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, չհստակեցնելով, թե ովքեր են փորձում և ինչպես։ Բաքուն էլ արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի ելույթին պնդել է, թե այն ցույց է տալիս, որ Հայաստանը վճռական է խաթարելու Խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարները։ Ավելին, Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, թե իբր Հայաստանը չի հրաժարվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ իր հավակնություններից։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը 3 Եվրախորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, թե ինքը եկել է խաղաղության ուղերձով և շարունակելու է այդ օրակարգը։ Փաշինյանը շեշտել էր, թե Հայաստանը դեմ է արտադարձքային միջանցքին, բայց պատրաստ է վերականգնել Մեղրի երկաթուղին, ավտոճանապարհ կառուցել, պարզեցնել ցակարքերը, ապահովել ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Հայաստանի վարչապետը 3 եվրոպական ամբիոնից մտավախություն էր հայտնել, որ Իլհամ Ալիևը մինչ օրս չի հայտարարել, թե ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը և միջանցքի հարցը կարող է դարձնել Հայաստանի դեմ նոր հարձակման և տարածքներ գրավելու պատրվակ։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կրկին պնդել է, թե իբր Հայաստանը չի ուզում մասնակցել տարածաշրջանի ապաշրջափակման նախագծերի։ Հայաստանը քաջատեղյակ է, որ պարտավորվել է ապահովել քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների ու բեռների անխոչընդոտ շարժը և անվտանգությունը, ինչպես նաև ապահովել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը։ Ցավոք, բաց է թողնում այդ հնարավորությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի և տարածաշրջանի համար ոչ ցանկալի սցենարներից զգուշացնում է նաև Վրաստանի նախկին նախագահը։ Միխայել Սակաշվիլին այսօր դիմել է Փաշինյանին, հորդորելով արագորեն խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Որոշ ժամանակ անց մենք կարող ենք ապրել Մերձբալթյան երկրների պես, բաց սահմաններով, գրել է Սահակաշվիլի, չհստակեցնելով, պատրաստ է դրան Ադրբեջանը եւ արդյոք միայն Փաշինյանի հայտարարությունն է պակասում այդ հեռանկարին։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից ու հայաթափումից հետո Սահակաշվիլին սոցիալական ցանցերում շնորհավորել էր Ադրբեջանին տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու կապակցությամբ եւ պնդել, թե հիմա Արցախի ինքնալու ծառումից հետո տարածաշրջանում նոր հեռանկարներ են բացվել։ Նույնը գրել է նաեւ այսօր Հայաստանի վարչապետին հասցեագրված բացնամակում։ Դուք պետք է պահանջեք, որ ռուսական բազան անհապաղ հեռանա Հայաստանից, պետք է դուրս գաք հապկից, ԱՊՀ-ից եւ հայտ ներկայացնեք Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին։ Պետք է շտապեք, ցանկացած կասկած մի կողմ դնեք, գնաք վաբանք, պնդել է Միխայել Սակաշվիլին, ով այժմ ազատազրկված է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Արցախի լուծարվող հանրապետության գրեթե բոլոր բնակիչները տեղափոխվել են Հայաստան։ Նրանք ստացել են միանավակ արտակարգ օգնությունը, մարդիկ նաև կացարանի համար կստանան փող կես տարի, սակայն առկա է սոցիալական, ֆինանսական մեկ այլ խնդիր. երբ կստանան աշխատավարձ, նպաստ, թոշակ։ Հայաստանի իշխանությունը ընդունում է, որ կան դժվարություններ, այդ թվում իրավական։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի առջև այսուհին կողմանող մոլորված տեղահանվածներ են։
Ոչ թոշակը, ոչ էլ 40-ը որ տալիս էին, ոչ էլ։ Չենք ստացել, ես չկա ինչ-որ։ Ռուսացին հոգնել են։
Կենսաթոշակ, աշխատավարձ, նպաստ մարդիկ չեն ստացել։
Հիմա դե թղթեր եմ սարքում, եկել գրում են, այս թողնա պետք է, այն թողնա, չեմ իմանում ինչ անեմ, դե այդպես։ Վայնի պենսիաները ապենը չեմ ստացել, փող։ Իմս չեմ ստացել, որպես ապրենք, էլ ինչ անեմ։
Սեպտեմբերի վերջին տեղահանվել ու Հայաստան են հասել։ Ենթադրում են, սեպտեմբերի կենսաթոշակները պիտի ստանային։
Մեր մոտեցումը ֆինանսական առումով այն է, որ նրանք իրենց կենսաթոշակները շարունակեն ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում։
Վարչապետ Փաշինյանն այս ամսվա սկզբին արցախցիների աջակցության ծրագրերի մասին խոսելիս նաև կենսաթոշակներին անդրադարձավ։ Շեշտեց, իրավական խնդիր կա կախված նրանց բռնի տեղահանվածի և փախստական լինելու կարգավիճակի հետ։ Պիտի լուծում գտնեն, լուծում կարծես թե չկա։ Ստեփանակերցի Սերգեյ Միրզոյանն իր 72 ռուբլու հետևից է եկել։
Դեռ ոչ մի բան չեմ ասել, եկել եմ էստի տեսնեմ ինչ են ասում։ Ինտեղ որ ստանալի ասում, 72 ռուբլի։
72000 դրամ։
Հա։
Գրետա Թովմասյանը 41690 դրամ պիտի արդեն ստացած լիներ։
Բայց դե դա ի՞նչ թոշակա, որ ես ապրեմ, հացի փողը չ։
Այս կինը 96-ամյա մոր 70,000-ը չի ստացել։
Քարտը կա, հա, բայց թոշակը հլա չկա գրին։
Սոցապնախարարությունից ասում են, քննարկումներն ընթացքում են, սպասեք պաշտոնական հայտարարության։ Իսկ թե ինչու Արցախի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձը կամ նպաստները նույնպես չկան, ոչ մի պատասխան։
Ես նույնպես չեմ ստացել։
Օպերատիվ շտաբում էլ փող չեն ստացել, լրատվության պատասխանատուն չգիտի ինչու։
Ես չեմ կարող հստակ ոչինչ ասել, եւ ոչ միայն ես, բայց մեր կողմից մենք մեր համապատասխան աշխատանքը կատարել ենք եւ դիմել ենք մեր ֆինանսների նախարարությանը։
Կարեն Միրզոյանը նկատի ունի Արցախի ֆինանսների նախարարությունը։ Աբովյանին հասցեում գտնվող շենքի երկու հարկերում տեղավորվել են լուծարված Արցախի գերատեսչությունները։ Այստեղ մի սենյակում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն է։ Բոլոր շրջանների վարչակազմերը կաբինետներ ունեն։ Մեկ այլ սենյակ ֆինանսների նախարարությունն է։ Փոխնախարարը նկարահանվել չցանկացավ, ասաց, ինչու փողերը չկան, պետք է հարցնել վերևներին։
Ես խնդրում եմ ղեկավարությանին դիմեք։ Պետ նախարար, նախագահ։
Նպաստների բաժնի աշխատակիցն էլ ամեն օր նպաստ չստացած տասնյակ մարդկանց է ընդունում նույն տեքստով։
Մենք ասում ենք, դեռ չգիտենք։
Պետական այս վճարումները չեն ստացել ոչ միայն սեպտեմբերի 19-ից հետո տեղահանվածները, այլև այն հազարավոր արցախցի ընտանիքները, որ Հայաստանում էին հաստատվել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Արցախը լուծարվեց, փողերը սառեցվեցին, ենթադրում է Շիրին Բեկլարյանը։
Զամանակ ընդրաց ամեր շատերը դինաս։ Փող չկա ասում։ Ասում են փող չկա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաց թեմաները կշարունակենք։ Հիմա միջազգային անդրադարձ, Հարևան Վրաստանում էլ քաղաքական անհանգիստ վիճակ էր։ Իշխող ուժը ցանկանում էր խորհրդարանի մակարդակով իմպիչմենտի ենթարկել նախագահին, նրա հանդեպ վրացական երազանքի հակակրանքը մեծ է, սակայն ինչպես եւ ենթադրվում էր քվեների պահանջված թիվը փոքր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
86-ի մոմխրը երթի ծինահանդեգի կայակոտելևը առայց մորեգորը։
86 կողմ 1 դեմ այս հարաբերակցությամբ Վրաստանի խորհրդարանի անդամներն այսօր քվեարկեցին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնանկության օկտին։ Քվեարկության նման արդյունքը նշանակում է, որ Զուրաբիշվիլին նախագահի պաշտոնը չի լքի, քանի որ նրա իմպիչմենտի համար անհրաժեշտ էին 150 հոգանոց վրացական խորհրդարանի падգամավորներից առնվազն 100-ի քվեները։ Չնայած քվեարկության իրենց համար ոչ այնքան բարենպաստ արդյունքին, իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները պնդում են, հաջողվել է հասնել ամենակարևորին՝ հանրության աչքում ապալեգիտիմացնել գործող նախագահին։
Խաղից մեր արչեոլի պանամետիս ծևրելիս ումրավլեսոդա։
Ժողովրդի կողմից ընտրված խորհրդարանի մեծ մասն այսօր հաստատեց, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուն արժանի անձ չի համարում։ Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում Զուրաբիշվիլին զուտ ֆորմալ կերպով կզբաղեցնի Վրաստանի նախագահի պաշտոնը, այլևս ոչ թե Վրաստանի, այլ ազգային միացյալ շարժման նախագահն է լինելու։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտարարում էր իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Հերակլի Կոբախիձեն կրկին թափանցիկորեն ակնարկելով, թե երկրի ղեկավարը ին համարում է ընդդիմադիր գլխավոր ուժի դրածո եւ քաղաքական դաշնակից։
Ֆորմալ ուրաց Սակոպոլոս պրեզիդենտը, իսկ մեն բարը Սակոպոլոս պրեզիդենտը հարավետ Նացում Զրովիս պրեզիդենտը։
Վրաստանի 5-րդ նախագահի պաշտոնանկության շուրջ քննարկումները երկրի խորհրդանում մեկնարկեցին այսօր առավոտյան շարունակվելով շուրջ 5 ժամ։ Խիստ սահմանափակ զուտ արարողակարքային լիազորություններ ունեցող նախագահի իմպիչմենտի հարցը Վրաստանի խորհրդանի օրակարգում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը երկրի սահմանադրական Դատարանը քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ որոշեց հավանության արժանացնել մի խումբ վրաց օրենսդիրների հայցը։ Դրանում իշխանամետ պատգամավորները պնդում էին, թե Սալոմե Զուրաբիշվիլին, խախտելով սահմանադրությամբ ամրագրված այն դրույթը, որի համաձայն երկրի նախագահն իր արտերկրյա հայցերը պետք է համաձայնեցնի կառավարության հետ, օգոստոսին և սեպտեմբերին մեկներ էր եվրոպական շրջագայության։
Ամիս միուխեդավատ իսմայն սկայանգզավրա, որց Գերմանիա,
Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ Բրյուսել կատարած նրա այցերը հակասում էին Վրաստանի սահմանադրությանը, չնայած դրան նախագահը որոշեց չչեղարկել դրանք, ինչը սահմանադրության կոպտագույն խախտում էր։ Նման քայլը անարձագանք մնալ չէր կարող, նախագահ Զուրաբիշվիլին այլևս չի կարող զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Իմպիչմենտի շուրջ քննարկումների ամենասկզբում հայտարարում էր Հերակլի Կոբախիձեն։ Այս քննադատությունը Սալոմե Զուրաբիշվիլին անձամբ էր լսում, նա այսօր ժամանեց խորհրդարան եւ անգամ հանդես եկավ այսպես ասած պաշտպանական ճառով, իր դեմ նախաձեռնված այս ողջ գործընթացը ֆարս որակելով։ Վրաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մենք դարձել ենք նախագահի իմպիչմենտի գործընթացի ականատեսը, եւ դուք հպարտեք ձեր այդ քայլով, դիմելով խորհրդանական մեծամասնությանը, հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին։ Նրա խոսքով սահմանադրական դատարանի կողմից հոկտեմբերի 16-ին կայացած որոշումը կհիշվի ոչ թե որպես օրենքի, այլ միակուսակցական համակարգի գերակայության հաղթանակ։ Սահմանադրական դատարանը, որ պետք է հանդիսանա ժողովրդավարական եւ իրավական պետության հիմքը, ամբողջությամբ դուրս եկավ այդ դերից եւ տեղափոխվեց քաղաքական դաշտ, չկարողանալով դիմակայել առանձին վերցված մեկ կուսակցության քաղաքական կամքին, հայտարարում էր Զուրաբիշվիլին։
Իխեն ձղանելա մարտվելի պարտիի ստամջդոմարիս պոլիտիկուրի արգումենտացիիտ
Վրաստանի նախագահի այս ելույթից հետո մթնոլորտը նիստերի դահլիճում մի պահ թեժացավ։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի ելույթից հետո նրա հետ խորհրդարան ժամանած նախագահի աշխատակազմի մի շարք աշխատակիցներ սկսեցին ծափահարել։ Դրանի պատասխան խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին նախագահական օթյակում նստածներին նկատողություն արեց, ասելով, թե նրանք գտնվում են սահմանադրական մարմին հանդիսացող խորհրդարանում եւ պետք է հարգեն այնտեղ գործող կանոնները։
Դա պրեզիդենտիս ադմինիստրացիայի թանամշումներս նամդուդ մոյթխոյվա ուպիվելս խորհրդի պատվիստեն սակարտոս պարլամենտս, ամենտում։
Այսօրվա քննարկման մյուս առանձնահատկությունն այն էր, որ թեև ընդդիմադիր պատգամավորների զգալի մասը մասնակցում էր նիստին, սակայն գործող նախագահին աջակցելու մեծ ցան ցանկություն նրանք չէին ցուցաբերում։ Ավելին, երբ Զորաբիշվիլին մտավ Խորթյանի նիստերի դահլիճ, ընդդիմադիրներից միայն մի քանիսը ոտքի կանգնեցին։ Ճիշտ է, ընդդիմադիր մի շարք падգամավորներ այսօր հանդես եկան կրակոտ ճառերով նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը կատարյալ հայտարարություն որակելով, սակայն նրանցից գրեթե ոչ ոք քվեարկությանը չմասնակցեց։ Միակ բացառությունն ընդդիմադիր քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էլիսաշվիլին էր, որին էլ և պատկանում էր Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնանկության դեմ տրված միակ քվեն։
Քաոսը մերձավոր արևելքում երեք այնտեղ հրթիռի պայթյունից զոհվել են հիվանդանոցում գտնվող հարյուրավոր վիրավորներ և շենքում ապաստանած այլ դժբախտներ կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Մինչդեռ Իսրայելը ժամանել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, նա եկել է հավաստելու գերտերության աջակցությունը հրեից պետությանը։ Արաբական և մահմեդական աշխարհը խստորեն դատապարտում են թե Իսրայելին, թե ԱՄՆ-ին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Իսրայել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը նա հայտնել է ԱՄՆ-ի համերաշխությունը Իսրայելին դատապարտել Համասի հարձակում, ասել, որ Վաշինգտոնը Իսրայելին կտրամադրի այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ինքնապաշտպանվելու համար։
The fact is that Israel, as they responded to these attacks,
Փաստն այն է, որ Իսրայելը արձագանքում է հարձակումներին, ինձ թվում է պետք է շարունակել ապահովել ինձ ձեզ անհրաժեշտ է պաշտպանվելու համար։ Պաղեստինցիների Համաս խմբավորման մասին նա ասել է, որ Համասը ավելի վատն է, քան Իսլամական պետությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի զինյալները Գազայի հատվածից ներխուժեցին Իսրայելի բնակավայրեր, փողոցներում սպանելով անմեղ մարդկանց։ Բայդենը ասել է, որ Համասի հարձակումից զոհերի թվում նաև 31 ամերիկացիներ կան։ Միաժամանակ նա նշել է, որ պետք է նկատի ունենալ, Համասը ամբողջ պաղեստինյան ժողովրդին չի ներկայացնում և նրան միայն տառապանք է պատճառել։ Իսրայելական կողմը հաղորդում է Համասի հարձակման հետևանքով շուրջ 1400 զոհի մասին։ Գազայի առողջապահական հաստատությունների փոխանցմամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 3000-ը։ Վերջին ամենամահաբեր միջադեպը 3 Գազայի հատվածում հիվանդանոցի պայթյունն էր, որի հետևանքով առնվազն 500 մարդ է զոհվել։ Հիվանդներից բացի այնտեղ պատսպարված շատ մարդիկ կային։ Համասը պնդում է, որ հիվանդանոցը հրթիռակոծվել է իսրայելական կողմից։ Արաբական երկրները, մի շարք մահմեդական երկրներ դրա համար դատապարտել են Իսրայելին։ Սակայն իսրայելական զինվորականները պատասխանատվությունը դնում են Գազայի հատվածի վրա, նրանց ասելով, հիվանդանոցի վրա ընկած հրթիռը արձակվել է Գազայի հատվածից։ Իսլամական ջիհադը հավեկչական խումբն է հրթիռի անհաջող արձակումով ոչնչացրել հիվանդանոցը։ Դա ապացուցում են հետախուզական տվյալները, ռադարների արձանագրած հրթիռների շարժը, ինչպես նաև տեղանքի հետքերի ուսումնասիրությունը։ Հիվանդանոցի միջադեպից հետո Հորդանանը չեղարկել է Ջո Բայդենի հետ քառակող հանդիպումը, որին պետք է մասնակցեին ԱՄՆ-ի նախագահը, Հորդանանի թագավորը, Եգիպտոսի նախագահը և Պաղեստինյան ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Բայդենը ասել է, թե հիվանդանոցի պայթյունից վշտացած և վրդովված է, հավելելով, թե պատասխանատվությունը կարծես թե ուրիշ թիմի վրա է ընկնում, ոչ ձեր վրա, ասել է նա Իսրայելի վարչապետին։
It was done by the other team, not you.
Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը պարտության կմատնի Համասին, նրա խոսքերով քաղաքակրթության ուժերը կհաղթեն։ Մամուլի ներկայությամբ նրանց հայտարարություններից հետո ԱՄՆ-ի նախագահը X սոցցանցում նախկին Թվիտերում գրել է, որ Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը նրան ծանր հարցեր է տվել որպես Իսրայելի բարեկամ։ Մենք կշարունակենք հետ պահել ցանկացած դերակատարի, ով ցանկանում է ընդլայնել այս հակամարտությունը, նշել է Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով գտնվում է Չինաստանում, այնտեղ մամուլին տված բրիֆինգում Գազայի հատվածի հիվանդանոցի պայթյունը սարսափելի իրադարձություն է համարել, նաև կարծիք հայտնելով, թե դա կարող է ազդանշան լինել հակամարտությունը, որքան հնարավոր է շուտ դադարեցնելու համար։
И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать.
Նրա խոսքերով համենայն դեպս պետք է գործը հասցնել ինչ-որ շփումներ և բանակցություններ սկսելու հնարավորությանը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Գազայի հատվածի բնակչության մոտավորապես կեսը, ավելի քան 1 միլիոն մարդ տեղահանվել է իրենց տներից շարժվելով դեպի հարավ, Եգիպտոսի սահմանի մոտ տարածքներ։ Իսրայելի իշխանությունները պաղեստինցիներին կրկին կոչ են արել դուրս գալ Գազա քաղաքից և հյուսիսային շրջաններից և գնալ հարավ, եթե մարդասիրական օգնություն թույլատրվի, այն տրվելու է հարավում։ Ամբողջ մերձավոր արևելքում բողոքի ցույցեր են Իսրայելի դեմ։ Հորդանանի թագավորն ասել է, որ վտանգավոր փուլ մտած այս պատերազմը տարածաշրջանը կմղի անասելի աղետի մեջ։ Իրանի արտգործնախարարը մահմեդական երկրներին կոչ է արել իրենց երկրներից վտարել Իսրայելի դեսպաններին և Իսրայելի դեմ նավթի էմբարգո սահմանել։
Գազայի արյունալի հակամարտությունը այս օրերին իհարկե ստվերում է թողնում միջազգային մյուս հարցերը, այդ թվում ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մինչդեռ այնտեղ ոչ պակաս թեժ արճակատում է։ Ռուսները պնդում են, թե ամեն ինչ հաջող է ընթանում, ուկրաինացիները խոստովանում են, որ հակագրոհը ծանր է ընթանում, բայց և զեկուցում են նոր հրթիռներով հակառակորդին լուրջ կորուստներ պատճառելու մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ ԱԹՄԿՍ հեռահար հրթիռների մատակարարումները Ուկրաինային վնասակար են և լրացուցիչ վտանգ են ստեղծում, սակայն Ռուսաստանը կկարողանա հետ մղել նման հարձակումները, Պեկինում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Նրա խոսքով պատերազմը պատերազմ է և նման հրթիռների մատակարարումը վտանգ է ներկայացնում։
Բայց ամենակարևորն այն է, որ այն ամենևին ի վիճակի չէ արմատապես փոխել իրավիճակը շփման գծում, դա անհնար է, մենք դա կարող ենք վստահաբար ասել։
Միացյալ Նահանգները հրաժարվում էր ավելի քան 1 տարի մատակարարել այս հրթիռները։ Պուտինը, սակայն, բավականին զուսպ է արտահայտվել Ուկրաինայի զինված ուժերի ստացած նոր զինատեսակների մասին, վստահաբար ասելով, թե այդ հրթիռները իրավիճակը ռազմիդաշտում չեն փոխելու և ընդամենը երկարաձգելու են Ուկրաինայի հոգևարքը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտն իր հերթական զեկույցում գրում է, թե ուկրաինական բանակում մինչև 165 կիլոմետր հեռահարությամբ ամերիկյան մարտավարական այս հրթիռների հայտնվելը կարող է ստիպել ռուսական հրամանատարությունը հետ քաշել առաջնագծի ավիացիան և դա կարող է ազդել ռուսական ավիացիայի գործողությունների արդյունավետության վրա։ Ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանները հիշեցնում են, թե ռուսական ուղղաթիռները արդյունավետ խոցում էին ուկրաինական զրահամեքենաները և սա կարևոր դեր է խաղացել այս ամառ հարավային ճակատում ուկրաինական հարձակումը զսպելու գործում։ Մի քանի ամսից կլրանա Ուկրաինա ներխուժելու 2 տարի։ Իրավիճակը ռազմիդաշտում էապես չի փոխվել վերջին կես տարվա ընթացքում, թեև վերջին շաբաթներին Ռուսներն ավելի ակտիվ էին, քան նախկինում և փորձում էին առաջ գնալ արևելյան ճակատում Ավդիևկայի մոտ։ Հրապարակավ բանակցություններ Կիևն ու Մոսկվան չեն վարում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր սակայն ասել է, թե տեսնում է որոշ ազդանշաններ, որ Ուկրաինայի իշխանությունները կարող են համաձայնել Ռուսաստանի այդ բանակցություններին, սակայն դա ըստ նրա բավարար չէ և առաջին հերթին պետք է հանվի Կրեմլի հետ բանակցությունների արգելքը։
Եթե ուկրաինական կողմն իսկապես ցանկանում է բանակցային գործընթաց, ապա դա պետք չէ անել ինչ-որ թատերական ժեստերով։ Առաջինը, ինչ պետք է անել, չեղարկել բանակցություններն արգելող Ուկրաինայի նախագահի հրամանագիրը։
Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам уже и
Ինչ ազդանշաններ են կամ Պուտինի խոսքով ժեստեր Կրեմլի ղեկավարը չի մանրամասնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Հայտնի թևավոր խոսքը երբեք ուշ չէ սովորել։ Ահա մի հետաքրքիր պատմություն. Ճակատագրական դաժան ցնցումները ստիպել են սովորելու մասին մտածել մեկին, ով, այսպես ասենք, դպրոցի երեկվա շրջանավարտ չէ։ Լսենք Սաթենի Կղզվանցյանի հաղորդումը։
Ես 4-րդ կուրս եմ, դիսակ չէի թողնի իմ ուսումը, կշարունակեմ, կավարտեմ։
Արցախցի Սուսաննա Գրիգորյանը 50 տարեկանում Շիրակի պետական համալսարանի ուսանող է դարձել, շարունակելու 3 տասնամյակ առաջ կիսատ թողած ուսումը։ 5 երեխաների մայրն ու 1 թոռնիկի տատիկը պատմում է, երբ տեղահանության ժամանակ առաջին անհրաժեշտության իրերն էր դասավորում, որոշեց նաև ուսանողական տետրերը Հայաստան բերել։
Դեր Ղարաբաղում էլ ես բան էի անում, որ իմ տետրերը տանեմ, ընդ թող պետքա շարունակեմ։
Այսինքն դեռ այնտեղից որոշել
են։ Դեռ այնտեղից ենթագիտակցորեն էսպես բաներ անում, որտեղ էլ պետքա շարունակեմ։ Տետրերն էլ վերցրի, նկարները երեխաների։
Տիկին Սուսաննան մանկավարժության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում հերակա է շարունակում ուսումը։ 5 տարի Ստեփանակերտին մոտ Աչափնյակ գյուղում է դասավանդել, հետո երեխաների խնամքով զբաղվել։ Հիմա հենց երեխաներն են համոզել, որ մայրը բարձրագույն կրթություն ստանա ու հետո դասավանդի։ Հայաստանյան դպրոցներում աշխատելու համար բարձրագույն կրթությունը օրենքի պահանջ է։
Գնացի քնությունս հանձնեցի։ Հաջորդ օր աղջիկս տուն գալուց, երբ պատասխանները կար, արդեն քնությունների արդյունքների պատասխանները, գնաց վահանակից նկարեց հեռախոսով, բերեց, ասեց, «Մամա, նայի, ամենաբարձր միավորները քոնն են»։ Էսպես չիմացա, ուրախանամ, թե տխրեմ, մի քիչ անհասկանալի զգացողություններ, հա, բա հիմա ինչ պետք է անեմ, հիմա քնություն եմ տվել, ընդունվեմ, տղայիս եմ ասում, հա, կգնաս, ամա կսովորես։ Ասի, բա ես տարիքում ես գնամ սովորեմ, ասեց, մամա, ամեն ինչ լավ կլինի, կգնաս, կսովորես, քո մոտ կստացվի։
Տանը հիմա 2 ուսանող ու 1 դպրոցական կա։ Ուսանող մայրն ասում է, օրինակ եմ ծառայել և երեխաներիս, և նախկին համակուրսեցիներիս։
Պատրաստ գնացել եմ դասերի, դա փաստ է, որովհետև ես օրինակ էի ծառայում ոչ միայն տանը իմ երեխաներին, այլ համալսարանում իմ կուրսեցիներին, նրանք էլ էին իմ երեխաների տարիքին։ Ես օրան պատրաստ գնայի դասի, իրանք երևի, իրանք էլ չէին դաս սովորի։ Ես մոտիվացնում էի, ոգևորում էի նրանց։
Տիկին Սուսաննան առայժմ ապագայի պլանների մասին չի կարողանում մտածել, ասում է, ամեն ինչ շատ խառն է, բայց կարծում է, թե իր ու երեխաների ուսումը շարունակելու որոշումը ամեն ինչ տեղը կգցի։
Այնուամենայնիվ ուսումը ինչ-որ կարծես կարգի է բերում իմ գործերը, պլանները, դաս սովորելով և ծրվում ես, և կարողանում ես մտքերդ համակարգել, կարծես թե ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։
Գյումրիում տուն են վարձել ու առայժմ այստեղ կապրեն։ Ամեն առավոտ ասում է արթնանալիս մի բա, կարծում եմ, թե Ստեփանակերտի մեր տանն եմ։
Տան դիրքը մեր տան դիրքին շատ նման է։ Առավոտները, որ արթնանում եմ, մեկ-մեկ դեր լույսը չվառած, ասում եմ, «Վայ, կարծես թե մեր տանը լինեմ»։ Լույսը վառում եմ, ասում եմ, «Վայ, չէ, մեր տանը չեմ»։
Արդեն հասցրել է ձմրանը նախապատրաստվել, պահածոներ է պատրաստել։
Այս էլ թթուներն են, պախպեղա, ծաղկակաղամբ, կաղամբ։
Արցախից տեղահանվելուց առաջ մի վերջին անգամ նկարել է իր տունը, դուռը փակել ու բանալին հետը վերցրել։
Պատերին հպվելով դուրս եկա, դուռը փակեցի։
Բանալին։
Բանալին մոտս է։ Մեր տան բանալին պահում եմ պայուսակիս մեջ։ Ոնց փակել եմ դուռը, այնպես էլ կբացեմ։
Հայրենիք վերադառնալու հույսը չի կորցրել, բայց թե երբ ու ինչպես դեռ չգիտի։
Մենք վերադառնալու ենք, հողը իր տերերին է սպասում։
Մեր հողը ուրիշ հող է, մեր Արցախի հողը չի հանդուրժի օտարին, իր վրա չի պահի օտարին մեր հողը, թուրքը պետք է հեռանա մեր հողից, հնարավոր չէ, մենք պետք է ապրենք մեր հողում, Արցախ աշխարը մերն է, մեր տուն ու տեղը, մեր 5000-ամյա մշակույթը, մեր ամեն ինչը, հայրական տունս, մեր գյուղը, մեր հիշողությունները, երեխաներիս մանկությունը, ամեն ինչ թողել եմ ընդեղ, ամենաթանկ իմ հիշողություններն են և հորս գերեզմանը։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայոց կրթության դաշտում կա լուրջ խնդիր, ատեստավորում, ինչպես և զինված ուժերում, ովքեր հանձնում են այդ յուրօրինակ քննությունը, ստանում են շատ ավելի բարձր աշխատավարձ, բայց նորամուծությունը նաև վանում է շատերին, նրանց, ովքեր չեն ցանկանում գլուխը նոր ցավի տակ դնել, բողոքում են, որ համակարգը թերություններ ունի, հում է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արդեն 3-րդ տարին է Հայաստանում ուսուցիչները մասնակցում են կամավոր ատեստավորման գործընթացի։ Մասնագիտական քննություն հանձնել է շուրջ 7600 ուսուցիչ, դասավանդողների մոտ 1/5-րդը։ Սակայն սա չի նշանակում, թե ուսուցիչների 20%-ն արդեն հանձնել է այդ քննությունը, քանի որ 7600 ուսուցիչների զգալի մասը քննության մասնակցել է ավելի քան 1 անգամ։ Հստակ թիվ կրթության նախարարությունը մեզ առայժմ չի տվել։ Մինչ այդ գործընթացին կամավոր մասնակցած ուսուցիչները բարձրաձայնում են խնդիրների մասին։ Տարբեր առարկաներից թեստերի բարդությունը համարժեք չեն, միմյանց բարդության աստիճանը կանխատեսելի չէ և փոխվում է ամեն տարի։
Առաջին տարին ասում էին ավելի հեշտ է, հաջորդ տարի ավելի բարդ է։ Ես էլ ստացնա, որ ուսուցիչը պետք է ուղղակի գուշակի այս տարի հեշտ կլինի, բարդ կլինի, իր բախտը կբերի, թե չի բերի։ Միացական մոտեցում թեստերի կազմման չկա։
Մասնագետներն օրինակ են բերում, ենթադրենք դուք քննություն եք հանձնում անգլերենից, TOEFL միջազգային ձևաչափով։ Ձեր ունեցած ներկայգիտելիքներով, եթե 10 տարբեր կենտրոններում հանձնեք 10 տարբեր թեստ, ամեն անգամ կստանաք մոտավոր նույն արդյունքը, ինչը խոսում է թեստի բարձր որակի մասին։ Հայաստանում թեստերը տարբեր են եղել գրեթե ամեն տարի։ Հաջորդ խնդիրն ըստ ուսուցիչների գրեթե բոլոր թեստերում տեղ գտած սխալներն են։ Այս տարի աչքի են ընկել հատկապես անգլերենի թեստերը։
Մտածում է, դվերջը կարդում է, ուզում է հասկանալ, թե դրան հարցի պատասխանը որն է, բայց պատասխանը ճիշտ պատասխան չկա։
Անգլերենից բացի սխալներով աչքի են ընկել մայրենիի թեստերը։ Ավելին, հայոց լեզվից նույն հարցը ցածր ու բարձր դասարանների ուսուցիչների թեստերում ունեցել է տարբեր ճիշտ պատասխաններ։
Նայեք, այս տարի դասվարների թեստը ուղղակի ապշելի է։ Ամենաանպատասխանատու ուսուցիչը չի կարող այդքան թափկված տեստ կազմել։ Տեքստի մեջ թեստային առումով առկային 6-8 սխալներ, որպեսզի քողարկեն այս թափթփված երևույթը, դասվարներին բոլոր սխալների համար միավորներ տպեց։
Կրթության նախարարության ներկայացուցիչ Թամարա Սարգսյանն ասում է, ինֆորմացիայի արտահոսքը Հայաստանում այնքան մեծ խնդիր է, որ գնահատման ու թեստավորման կենտրոնը թեստերը նախորոք չի փորձարկում քննություն հանձնող ուսուցչի սեղանին դնելուց առաջ։
Եթե կա առաջադրանք եղել այնպիսի առաջադրանք թեստում, որը ուսուցիչների 10%-ը կամ դրանից պակաս մարդ է կարողացել լրացնել, նշանակում է դրա բարդության աստիճանը շատ մեծ է և ոնց որ դրա համար միավոր հաշվում են բոլոր ուսուցիչները համար։ Բայց մենք ունենք նաև մանավանդ այն առարկաներից, որոնց երկրորդ, երրորդ տարին է ատեստավորման, տեստերը արդեն բավական լավ են պատրաստված։
Հաջորդ խնդիրը, ինչի մասին խոսում են ուսուցիչները, թեստերի բովանդակությունն է։ Դրանք ընդհանուր առմամբ շատ ակադեմիական են, ստուգում են միայն այսպես ասած շտեմարանային գիտելիքներ։ Ատեստավորման թեստը լավ արդյունքներով հաղթահարած ուսուցիչները մեզ հետ զրույցում վստահեցնում էին, որ առարկաների մեծ մասի դեպքում թեստը կարելի է բարեհաջող հանձնել, եթե նախկինում ծանոթ ես եղել կամ ինքդ ես աշխատում տվյալ առարկայի շտեմարաններով, որոնցով պարապում են կրկնուսույցները։
Գիտեի անգամ դասախոս, որ ուներ 8 խումբ հայոց լեզվի, ամեն խմբում ներառված էր 15-20 ուսուցիչ և պարապում էր հայոց լեզվի թեստի համար։ Ոչ մի ուսուցիչ առանց պարապել չի գնում։ Այս տարի 40,000 դրամից սկսած մինչև 60,000 պարապում էին մաթեմատիկա։
Թեստերի թերություններից խոսելուց բացի ուսուցիչները ընդհանուր հարց են բարձրացնում. Ինչ նպատակ է հետապնդում կրթության նախարարությունը նման որակի թեստերով, հայտնաբերել ու հավելավճարով խրախուսել նրանց, որոնք տարիներ շարունակ կրկնուսույցներ են եղել և լավ ծանոթ են օրինակ մաթեմատիկայի ու հայոց լեզվի շտեմարանային գիտելիքին ու համակարգից դուրս թողնել նրանց, որոնք չեն հասել անցողիկ 60 միավորի շեմին։
Վերցնել տեստի տեխնիկան, յուրացնելով տեխնիկան, պատասխանել հարցերին և ստանալ բարձր միավոր, իսկ մյուսը, որը չի տիրապետում այդ տեխնիկային, կարող է հավաքել ցածր միավոր։
Կարլեն Նազարյանը, որն աշխատում է մասնավոր դպրոցում և թեստը հանձնել է միայն հետաքրքրությունից տրթված, նկատում է ատեստավորման թեստերն իրենց բնույթով հակասում են նաև ներդրված նոր չափորոշիչներին։
Չափորոշիչ ուսուցչին մղում է ազատության, չափորոշիչ ուսուցչին տալիս է ստեղծագործելու իր մտքերը, ստեղծագործաբար ներկայացնելու հնարավորություն, բայց եւ մյուս կողմից ուսուցչին ատեստավորումը տանում է դեպի շտեմարաններ եւ անգիր արված իրողությունների իմացության դաշտ։
Հանրակրթության վարչության պետը հակադարձում է, իսկ ինչպես ստուգեն հազարավոր ուսուցիչների գիտելիքները, ստեղծագործական աշխատանք նրանց չեն կարող առաջարկել, մյուս կողմից կառավարությունը ցանկանում է աշխատավարձի հավելումներ տալ լավ պատրաստված կադրերին և համակարգից հեռացնել նրանց, որոնք չունեն բավարար գիտելիք։
Օրինակ, եթե ուսուցիչը 50-59 միավոր է ստանում, 50-59% արդյունք է ցուցաբերում, էլի որոշակի գուցե վերանայումներ փորձենք անել և որոշակի տարբերակներ մտածենք այս ուսուցիչների համար, բայց մյուս կողմից, եթե մարդը իր առարկայից օրինակ մասնակցում է, իր դասավանդած առարկայից մասնակցում է քննության և օրինակ 20% արդյունք է ցուցաբերում, լուրջ հարց է առաջանում պետության մոտ, թե ինչպես է ինքը այդ առարկա դասավանդում երեխաներին։
Մինչ Հայաստանի ուսուցիչների ավելի քան 80%-ը չի մասնակցել այս քննություններին, նրանք, ովքեր գնացել են կամավոր ու չեն հաղթահարել 60%-ի շեմը, ըստ կառավարության որոշման կարող են հեռացվել դպրոցից։ Նախարարությունից շտապում են վստահեցնել, որ տնորեններին զգուշացրել են նման քայլերի չգնալ։
Որոշակի վերլուծություններ անելուց հետո նոր մենք կհասկանանք, ինչ որ փոփոխությունների գնալու ենք, թե չէ։
Ատեստավորման քննությունների արդյունքում այս պահին մոտ 1500 ուսուցիչ ստանում է աշխատավարձի 30-50% հավելավճար, իսկ շաբաթական 20 ժամ պարապող ուսուցիչների միջին աշխատավարձը Հայաստանում մոտ 100,000 դրամ է։ Եթե դասղեկ չեն, ապա ավելի քիչ։
Միշտ ինչ-որ բան չի հերիքում, հայի բախտը, հետո էլ ասում են Երանի հնարավորությունը բաց չթողնեին, ինչ լավ սկսվեց, ինչ տհաճ ավարտ, չէ խոսքը քաղաքականության մասին չէ, թեպետ նկարագրվածը ակամա հայոց հարցերն է հիշեցնում։ Եթե մի քանի րոպե դիմանային, թուրքերին կհաղթեին, եթե գոնե ոչ ոքի խաղային խորվատների հետ, եթե հաղթեին ի սկզբանե թույլ մրցակից համարվող լատվիացիներին, այսօր կլիներ ոչ թե 7, այլ 13 միավոր, հստակ երկրորդ տեղ և Գերմանիա մեկնելու իրատեսական հնարավորություն, բայց ինչպես քաղաքականությունում, այնպես էլ ֆուտբոլում է գործում ստորադասական շախկապի անզորության օրենքը, եթեներով ոչինչ չի ստացվում, հիմա շանսերը սոսկ տեսական են, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբի հետնապահ Լատվիայի հետ հանդիպումը տապալելուց հետո Հայաստանի ընտրանին պարտվեց նաև 3. Հյուսիսային Մակեդոնիան ընկերական խաղում հաղթեց 3-1 հաշվով։
Լավ ստուգողական խաղ էր լավ թիմի հետ։
Ընկերական հանդիպումը քիչ խաղաժամանակ ունեցող ֆուտբոլիստերին փորձարկելու հնարավորություն էր, խաղից հետո ասաց Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։
Ребята вышли, они выходили до этого в основном на замены и
Խալներ եղան, նրանք շատ երիտասարդ են, ամեն ինչ արժևում է, կուսումնասիրենք թերացումները։
Ребята им по 20 лет, так что у них всё впереди. Мы разберём эти ошибки и будем двигаться дальше.
Եթե 3 հավաքականը ոչինչ կորցրեց, ապա անցած շաբաթ Լատվիայից գրած պարտությունը ֆուտբոլային հանրությունը կատարյալ զախողում է համարում։ Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար պայքարող Հայաստանը բացահայտ ֆավորիտի կարգավիճակում անգամ իրական գոլային պահեր չստեղծեց 10 հոգով մնացած Լատվիայի դարպասին։ Հավաքականի ուկրաինացի գլխավոր մարզիչ Պետրակովը պատասխանատվությունն իր վրա վերցրեց, բայց եւ շեշտեց իր սաների մոտ համադրվածության խնդիրներ նկատել։ Շատ երկրպագուներ, մարզական լրագրողներ ու ֆուտբոլային աշխարհի այլ ներկայացուցիչներ պարտության գլխավոր պատճառը հենց սա են համարում. տղաներն ամբողջ ուժով չէին խաղում։
Պետրակովներ իր խոսքում երեխային անսուրիսում արդեն ասաց, որ կարծես տղաները դրամատրվածության խնդիր ունեին ու փորձում էին ուղղակի կես ուժով, կես ոտքով դուրս գալ եւ հաղթել Լատվիային, ինչը բնականաբար չէր կարող ստացել, որտեղ Լատվիան թույլ հավաքական
Տպավորություն կար, թե հավաքականը չափից ավելի ինքնավստահ էր, որ ցանկացած պարագայում հաղթելու են, նկատում է Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը։
Առաջին խաղակեսում մենք 2 շատ ռեալ գոլային պահ ունեցանք եւ Տիկոն Բարսեղեն չկարողացավ խոցել մրցակցի դարպասը։ Կարծես հիասթափություն նույնիսկ չտեսա ես նրա դեպքում, որովհետեւ տղաները վստահ են, որ կարողանալու են իրենց գործանել, կարողանալու են իրենց գոլերը խփել, բայց շաբաթն ուտա չուտ եկավ։
Լատվիայի հետ խաղից հետո կոշտ արտահայտվեց հավաքականի նախկին խաղացող Լևոն Փաչաջյանը։ Քննադատություն հնչեցնում են ոչ թե սխալների, այլ այն բանի համար, որ գերպատրաստված ֆուտբոլիստները իրենց կարող են թույլ տալ 30%-ով դրվել խաղին։ Իր Facebook-յան էջում գրեց նախկին ֆուտբոլիստը՝ խաղադաշտում տեղի ունեցածն անընդունելի որակելով։ Այս խաղը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց։ Հայաստանի հավաքականն ավելի թույլ մրցակիցների հետ լուրջ խնդիրներ է ունենում, արձանագրում է Մհեր Խուդավերդյանը։
Մենք թույլ հավաքական, մեզնից թույլ հավաքականների դեմ երբ խաղում ենք, պետք է խաղանք առաջին համարով, ինչը ոչ միշտ է մեզ լավ ստացվում։
Ընտրական խմբում անակնկալները Հայաստանի պարտությամբ չավարտվեցին, խմբի բացահայտ ֆավորիտը աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան երկու անընդ մեջ պարտություն կրեց, նախ զիջեց Թուրքիային, ապա նաև Ուելսին ու գուցե չկարողանա խմբից դուրս գալ։ Թուրքիայի ընտրանին մինչդեռ հավաքելով 16 միավոր արդեն իսկ ապահովել է իր տեղը հաջորդ տարի Գերմանիայում կանալիկ Եվրոպայի առաջնությունում։ Ընտրական խմբերից դուրս են գալիս առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած հավաքականները՝ Ուելսն ու Խորվաթիան, այժմ 10-ական միավոր ունեն։ Հայաստանը 7 միավորով 4-րդն է եւ չնայած ձախողմանը դեռ որակավորվելու շանսերը չի կորցրել։ Խմբից դուրս գալու համար պետք է հաղթել մրցաշարի վերջին երկու խաղերում՝ Երևանում Ուելսին եւ մրցակցի հարկի տակ Խորվաթիային։ Ընդ որում աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրներին պետք է հաղթել արդնվազն 2 գնդակի տարբերությամբ, քանի որ Երևանյան խաղը խորվատները 1-0 հաշվով հաղթել էին, որակավորվելու այլ սցենարներ էլ կարող են լինել։ Չնայած այս հաշվարկներին, Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը շեշտում է, հաշվի առնելով թիմի ցուցադրած խաղը, սրանք դատարկ հույսեր են։
Այս պահին, այս հավաքականով, այս թիմով մենք իրավունք ունենք խոսելու եւ պլաններ կազմելու, որ մենք հաղթելու ենք եւ Ուելսին, եւ Խորվաթիային, այն էլ Խորվաթիային մրցակցի հարկի տակ, այն էլ այն դեպքում, եւ դրանից կախված է նրանց Եվրոպայի առաջնություն գնալ չգնալը։ Այո, գուցե ստացվի, հրաշալի կլինի, ես ամբողջ սրտով ցանկանում եմ, որ ստացվի եւ հավաքականը կարողանա գնալ Եվրոպայի առաջնություն, սակայն այժմ պլաններ կազմել ուղղակի պետք չէ։
Ուելսի հետ հանդիպումը նոեմբերի 18-ին է Երևանում։ Թիմերի միջև ամռանը կայացած առաջին խաղում հաղթեց Հայաստանը 4-2 հաշվով։ 3 օր անց էլ հավաքականը կհյուրընկալվի Խորվաթիային։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։